Тарих вақиялары. Екінші қысым, 19-ші баб. Яхуда падишасы Яхошафат Иерусалимге евіні есен аман қайтып келді. Оның қаршысына ғызлы шейлеріні білген Яху, Хананиның оғылы чықты ве Яхошафат падишаға. Саңа ярамай адамға ярдым етмек керек ма? Не үчін сен Раббы сеумеген кішілеріні севесің? Шуның үчін Раббының ғазабы саңа түше, деді. Ләкін япқан яқшылықларың да бар. Чүнкі сен топырақтан ашыра пұтына табынма дыреклеріні йоқ еттің ве жан үректен Раббыны қыдырдың. Яхошафат Иерусалимде яшайады. О, кене Бер Шевадан башлап Ефраим дағылығына қадар яшаған халқыны долашты ве оларыны бабаларының Алласы Раббыге доғрылтты. О, мемлекетнің ербір шеерінде, Яхуданың пектілген шеерлерінің епсінде қадыларыны қойды. Қадыларға бойле деді. Япқан ішіңізні бақып япыңыз. Сізлер инсан судыны дегіл, Раббының судын япасыңыз. Сіз суд еткенде, о, сізлернен олажақ. Шуның үчін Раббыден қорқыңыз. Сіз япқан ішіңізде дыққат етіңіз. Чүнкі Алламыз Раббыде адалетсізлік, екіюзлілік ве қапар алмақ деген шей йоқ. Сон Яхошафат Иерусалимде базы левилерні, руханилерні ве Исраил сойларының башлықларыны, Раббының судыны япмақ ве Иерусалим сакинлерінің даваларыны чезмек үчін қойды. Яхошафат оларға бойлы бұйырды. Ишыңызны япқанда Раббыден қорқыңыз, ишанчылы ве темыз юреклі олыңыз. Оч шерлерінде яшаған аға қардашларыңыздан келген ербір давада, бір кім сенің өлдірілуі олсын, қанун, емірлер, низамнамелер, яда қарарлар аққында давасы олсын, оларыны огретіңіз. Соң олар Раббының огінде қабатлы олмай жақлар. Оның ғазабы да сізлерге ве аға қардашларыңызға түшмейдек. Бойлы япыңыз ве о вақыт сіз қабатлы олмай жақсыңыз. Амария Раббының ербір ішінде сізің баш руханиыңыз олажақ. Зевадия есе Исмаилның оғлы ве Яхуда евінің башлығы падишаның ербір ішлерінде сізге башлық олажақ. Левили қызметчілер де сізің ярдымжыларыңыз олажақ. Джесур олыңыз ве арекет етіңіз. Раббы есе доғыры япқан адамнен берабер олсын.